väittelyä ja varjonyrkkeilyä. Ovikello soi. Se on munkkiystävämme Kuntsen. Hän haluaa tavata teidät ja harjoitella englantiaan, Brenda selittää ja kiirehtii ovelle. Sisään astui yksi parikymppisistä pojista, jotka näimme aamulla luostarin koripallokentällä donkkaamassa. Paiskaamme kättä ja naurahdamme, miten pieni MacLeod Kunch on. Opetan Kuntsenille englantia. Tapasimme pari vuotta sitten, kun muutin tänne, ja silloin Kuntsen ei puhunut englantia vielä sanaakaan. Hän on nopea oppimaan, Brenda kehuu. Olemme kiitollisia tilaisuudesta turista tiibetiläisten asioista Dharamsalassa. Aloitamme siitä, miten Kuntsen päätyi munkkiuralle. Minulla ei ollut vaihtoehtoa. Olen perheen vanhin poika, Kuntsen naurahtaa. Tiibetiläisperheet haluavat ainakin yhden pojistaan munkiksi. Se tuo perheelle statusta ja vaalii perinteitä, Brenda selventää. Huokaamme. Perinteet ovat kuin yhteiskunta. Niilläkin käytetään biovaltaa ja rajoitetaan ihmisten valinnanvapautta. Yrittäjä odottaa jonkun lapsista jatkavan bisneksiään, vaikka lahjat ja motivaatio olisivat toisaalla, eikä duunariperheissä välttämättä ihastella dosentteja. Maistuuko luostarielämä Kuntsenille? No jaa, joskus on hyviä, joskus vähän huonompia päiviä, mutta olen onnekas, kun olen päässyt kouluun ja minulla on ammatti tiedossa, Kuntsen sanoo ja hymyilee ujosti. Osa tänne tulijoista uskoo, että Dharamsala on paratiisi, jossa ei tarvita edes rahaa, mutta elämä on kovaa. Monet ystävistäni ja sukulaisistani eivät ole löytäneet töitä. Tiibetiläishallinnon mukaan työttömyys on 75%, Brenda kertoo. Tiibetiläisiä on Intiassa kaikkiaan 100 000 ja siitä noin kolmasosa täällä Dharamsalassa. Kun ensimmäiset pakolaiset tulivat, he työllistyivät yleensä rakennuksille tai pystyttivät oman myyntikojunsa. Nyt Kiina olisi monille paljon houkuttelevampi vaihtoehto, koska siellä on enemmän töitä ja paremmat palkat. Kun katumyyjä tienaa Dharamsalassa 60 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa, Lasassa hän saisi todennäköisesti 300-400. Miten tiibetiläiset ovat integroituneet intialaiseen yhteiskuntaan? Huonosti, Kuntsen myöntää. Minun ikäiseni puhuvat hindiä ja osa on päässyt opiskelemaan intialaisiin yliopistoihin, mutta työnhaku on hankalaa. Intialaiset palkkaavat mieluummin intialaisia. Tuttu tarina. Sama pätee Suomeenkin, eikä ainoastaan oudon kielemme takia. Suomalainen asioi mieluummin suomalaisen kanssa. Tiibetiläiset ovat Intiassa pysyvästi muukalaisia, sillä he eivät jaa intialaisten voimakasta kansallistunnetta. He ovat luoneet oman pienen maailmansa, joka on ei missään, Intian ja Kiinan rajalla. Periaatteessa he ovat samassa tilanteessa kuin Brenda ja me, mutta ero on siinä, että he haluaisivat Tiibetiin. Tiibetiläiset ovat synnyttäneet maanpaossa sukupolven, joka ei tunne kuuluvansa minnekään muualle kuin maahan, johon he eivät ehkä koskaan pääse palaamaan. Se on tragediaa ja myös buddhalaisen filosofian vastaista, Brenda toteaa ja saa Kuntsenin nyökyttelemään. Buddhalaisuus opettaa läsnäoloa, keskittymistä tähän hetkeen ja tietoisuutta omasta kehosta, ajatuksista, tunteista ja dharmasta, universumin laista. Jos haikailee menneeseen, tulevaan tai toisaalle, etääntyy tästä hetkestä ja ihmisistä, joiden kanssa on. Me olemme matkamme varrella huomanneet, että moni ulkomailla työskentelevistä ekspatriaateista kärsii samasta maanpakolaisuudesta. He vertailevat näkemänsä kotiin ja kaipaavat takaisin. He saattavat tuotattaa kotimaastaan tuttuja elintarvikkeita ja näin ympärille rakennetaan kuplaa, joka estää sopeutumasta paikalliseen kulttuuriin. Meille tiibetiläisten palava halu päästä kotiin on vieras. Olemme päätyneet ajattelemaan, että minuuden rakentamiseen ei tarvita ulkoisia ankkureita kuten kotimaata, hyvinvointipalveluja, työtä tai omaisuutta sen paremmin kuin joka viikkoista perjantai-pulloa tai saunassa hikoiluakaan. Kaikki mitä tarvitsemme on meissä itsessämme. Vierailumme MacLeod Kunchissa osuu ajankohtaan, jossa tiibetiläisyhteisöä on koeteltu. Kymmeniä nuoria munkkeja on kuollut polttoitsemurhissa Kiinan puoleisessa Tiibetissä ja kuluneella viikollakin on pidetty jo 2 kynttiläkulkuetta. Brendan silmät kostuvat, kun hän kertoo tapahtumista. Koska tiibetiläisiä on vähän, aina joku tuntee uhrin ja hänen perheensä henkilökohtaisesti. He eivät ole pelkkiä nimettömiä ja kasvottomia karrelle palaneita ruumiita. Jokainen ihmiselämä on arvokas ja siksi nämä itsemurhat tuntuvat niin pahalta. Miten yhdestä paikasta on tullut sellainen symboli kansakunnalle, että he ovat valmiita uhraamaan elämänsä? Meistä syyt ovat toisaalla, emmekä ymmärrä, miksi Dalai Lama ei puutu asiaan. Olemme varmoja, että hän voisi auktoriteetillään lopettaa polttoitsemurhat. Dalai Lama, rauhallisuuden perikuvalta näyttäytynyt Brenda, kiivastuu yhtäkkiä. Jos joku tässä kriisissä on osoittanut tukea, se on ollut Dalai Lama. Ei hänkään ole Jumala, joka voisi lakkauttaa maailmasta kaikki vääryydet. Brendan posket ovat punehtuneet kiukusta. Katsomme Kuntsenia, mutta hän vaikenee diplomaattisesti. Me epäilemme, että polttoitsemurhissa on kyse paljon enemmästä kuin pelkästä maantieteestä, vaikka Tiibet kieltämättä onkin maaginen paikka. Pilvet roikkuvat alhaalla ja taivas on syvän sininen, värit puhtaan kirkkaita. Oma viehätyksensä on myös Dharamsalassa. Kun sumu verhoaa vuoria, ilma on kolean kostea ja haukat kiertelevät taivaalla, on kuin eläisi todeksi goottilaista kauhutarinaa. Ajatus laskeutumisesta laaksoon keskelle kuumuutta, pölyä, saasteita ja roskia ei houkuta, vaikka siihen tottuukin. Muutaman päivän päästä pitäisimme taas normaalina sitä, että joku kykkii vieressä jalkakäytävällä paskalla ja huutaa samalla kännykkäänsä. Intiassa yli 2/3 on kännykkä, mutta vain 1/2 on pääsy vessaan. Lyyhkä on sanoin kuvaamaton. Dalai Laman vallanhimoa en allekirjoita, mutta paikkasidonnaisuus on opittua. Tiibetiläiset ovat jääräpäisiä eivätkä edes halua nähdä vaihtoehtoja, Brenda miettii jo kiivastuksestaan lauhtuneena. Jos kansallisuusaatteita ja yhteiskuntien byrokratiaa ei olisi, siirtolaisuus olisi ihmisille luontainen strategia elannon hankkimiseen ja elämänlaadun kohottamiseen. Yksi yhteiskunta vaihtuisi toiseen jouhevasti tarpeen mukaan aivan kuin entisaikoina. Näin suuret muuttoaallotkin syntyivät. Mutta onko Kuntsen tyytyväinen elämänsä MacLeod Gunchissa? Kuntsen jää miettimään. En juuri tiedä muusta, kun olen asunut täällä suurimman osan elämästäni. Intia on ollut tiibetiläisille suopea, Brenda kommentoi. Tiibetiläisten olot on turvattu täällä niin kauan kuin nykyinen Dalai Lama elää, mutta tiibetiläissiirtokuntia ei koskaan tarkoitettu pysyviksi. Kukaan ei tiedä, miten sitten käy, kun Dalai Lama kuolee. Huomaamme, että Kuntsenin tekisi mieli kysäistä jotain. Missä Suomi on? Hän saa kakaistua. Meidän matkamme kiinnostavat enemmän kuin kotikulmat. Siirrymme olohuoneen seinällä roikkuvan ison maailmankartan ääreen ja osoitamme kartan yläreunalla keikkuvaa Suomineitoa. Noin kaukana. Mutta pitkän matkan Kuntsenin perhekin on taivaltanut Tiibetistä Pohjois-Intiaan ja Jalan vuoriston läpi. Osa Kuntsenin suvusta on edelleen Tiibetissä Kiinassa. He kuuluvat niihin harvoihin perinteisiin nomadikansoihin, jotka vaeltavat edelleen karjan perässä. Entisaikojen kuljeskelevat paimentolaiset eivät tunnustaneet maiden rajoja. He tulivat ja menivät, kiersivät veroja ja noudattivat omia lakejaan. Ranskalaisfilosofit Gilles Deleuze ja Félix Guattard innostuivat nomadikansojen piittaamattomuudesta niin, että kutsuivat heitä sotakoneeksi. Osa nomadeista olikin aggressiivisia soturikansoja, jotka ryöstivät ja hävittivät kaupunkeja. Kuntsen on luostarissa vieraannutettu liikkuvasta elämäntavasta täysin. Luostarielämä on säännönmukaista, kurinalaista ja paikallaan pysyvää. Munkeilla on sekuntiaikataulut, muun muassa tarkkaan määritellyt syömis- ja nukkumisajat. Kuntsen suhtautuu elämäntapaansa buddhalaisen tyynesti. Olen varma, että pitäisin nomadielämästä, vaeltamisesta ja leiritulista, mutta se ei ole minun tieni. Kuntsen on mallioppilas. Hän on luostarin parhaita ja innokkaimpia väittelijöitä ja voittaa aina, Brenda kehaisee. Kiinnostumme. Ehdimme edellisiltana vierailla Dalai Laman temppelissä Chuklakhangissa katsomassa väittelyihin valmistautumista. Olimme odottaneet puheita saarnastuolista, mutta harjoitukset olivatkin fyysisiä. Munkit pelottelivat vastustajiaan kuin varjonyrkkeilijät taisteluissa. He astelivat ja pyörivät edestakaisin ja painottivat sanojaan jalkojen tömäytyksillä ja lyömällä käsiään yhteen. Me ymmärsimme näytelmästä yhtä vähän kuin possu puhelimesta ja kärtämme siksi innokkaana Kuntsenilta selitystä. Kuntsen hymyilee arvoituksellisesti. Epäilemättä häneltä on kysytty samaa aiemminkin kymmeniä, ellei jopa satoja kertoja. Tiibetin buddhalaisuuden ympärille on syntynyt länsimaissa melkoinen kultti nykyisen Dalai Laman ansiosta. Hän on taitava myyntitykki ja vetää esimerkiksi Ranskassa täysiä urheiluhalleja muutaman sadan euron hintaisille luennoilleen. Muistelmissaankin hän sivuaa monia mediaseksikkäitä kysymyksiä. Onko myyttinen Shambhala olemassa? Mikä merkitys orakkeleilla on tiibetiläisessä uskonnossa? Mitä on buddhismin suhde reinkarnaatioon ja mitä on tantrismi? Kuntsen hymähtää aiheille. Mystiikka vetoaa ihmisiin, mutta luostariopinnoilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Väittelyissä keskustellaan pyhistä teksteistä ja niiden tulkinnoista, ennen kaikkea siitä, miten valaistuminen saavutetaan. Siinä se, väittely käydään pareittain, toinen haastaa, toinen puolustaa. Onko tarkoituksena osoittaa oma oppineisuutensa ja vetää vastaväittäjiä alta lipan niin kuin akateemisissa kinkereissä? Ei, Kuntsen kieltää. Vastustajaa ei nolata. Hänen väärät näkemyksensä vain oikaistaan. Vaikka väittely näyttää kiivalta ja jopa aggressiiviselta, se on vain näytelmää. Entä liikkeet? Ovatko ne tehostuskeinoja vai onko niillä joku syvällisempi merkitys? Jokaisella liikkeellä ja eleellä on oma tarkoituksensa, Kuntsen sanoo ja hypähtää sängyltä ylös näyttämään. Kun haastaja aloittaa, hänen oikea kätensä on ylhäällä pään korkeudella näin ja vasen käsi on ojennettu eteenpäin kämmen ylöspäin, kas näin. Kuntsen näyttää siltä, kuin olisi listimässä pahaa aavistamatonta siipiään sukivaa kärpästä. Ensimmäisen väitteen päätteeksi haastaja iskee kätensä yhteen ja samanaikaisesti hän astuu painokkaasti vasemmalla jalalla. Sitten hän nostaa oikean kätensä takaisin ylös ja ojentaa vasemman kätensä eteen, jälleen kämmen ylöspäin. Kuntsen keskeyttää kertomuksensa, mutristelee suutaan ja kääntyy Brendan puoleen. Sanat loppuvat kesken. Vasemman käden ojennus eteen symboloi oven sulkemista uudelleen syntymiselle ja oikean käden nostaminen ylös haluaa nostaa kaikki elävät pois uudelleen syntymisen kierteestä, Brenda auttaa. Vasen käsi edustaa viisautta, oikea metodia, altruistista halua tulla valaistuneeksi. Kun kädet lyödään yhteen, viisaus ja metodi yhdistyvät, mikä symboloi valaistumista. Miten taistelussa hävinneelle käy? Häviäjän pitää omaksua haastajansa näkemys, Kuntsen virnistää tyytyväisenä, kun hänen englantinsa sujuu taas. Jos ei pysty puolustamaan omaa kantaansa, se on hylättävä. Meistä tuo on erinomainen periaate, jota voisi soveltaa yleisemminkin. Se saisi päteä myös joihinkin biovallan opetuksiin, jotka jäänteenomaisesti vaikuttavat elämäämme ja johtavat hyödyttömiin käytäntöihin. Mikä esimerkiksi saa meidät likaamaan yhä uudestaan sukkamme, vaikka isäntä vaatimalla vaatii jättämään kengät jalkaan sisälle tullessa? Biovallan opit ovat selkäytimessä ja niistä poikkeaminen voi aiheuttaa taikauskonomaista pelkoa siitä, että elämä menee pilalle, jos tekee jotain eri tavoin. Kun me lopetimme työnteon, meiltä kysyttiin, emmekö pelkää eläkkeidemme ja sosiaaliturvamme puolesta. Miten pärjäisimme? Meitä nauratti. Totta kai pelkäsimme eläkkeidemme puolesta, kukapa ei pelkäisi. Tässä vajeiden riepamassa maailmassa on vaikea uskoa siihen, että pörsseissä hassatut eläkerahat tippuisivat taivaasta syliin, kun niiden takaisin saamisen aika koittaisi. Yhteiskunnan lapset eivät usko pärjäävänsä yksin ja juuri tätä käsitystä biovalta haluaa heissä vahvistaa. Yhteiskunta saa oikeutuksensa siitä, että sillä on holhottavia. Mikä olisi valtion tehtävä, jos kansalaiset tulisivat toimeen omillaan? Kun riittävän moni haastaa biovallan väittelyyn omassa elämässään, on yhteiskuntien aika miettiä asemaansa. Talouskriisi on vauhdittanut pinnan alla kytevää muutosta. Saksalaissosiologien Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin mukaan nykyyhteiskuntia pitää enää kasassa kansalaisten potentiaalinen osuus kansallisesta varallisuudesta julkisten palvelujen ja eläkkeiden muodossa. Mikäli väite pitää paikkaansa, mikä tahansa talouskriisi kiihdyttäisi yhteiskuntien hajoamista. Kun palveluja ei kyetä tarjoamaan eikä eläkesitoumuksista pystytä pitämään kiinni, yhteiskunnat menettävät olemassaolon oikeutuksen. Talouskriisit eivät koskaan ole vain taloudellisia, vaan myös poliittisia ja sosiaalisia. Muutos on nähtävissä kulttuurien yksilöllistymisessä, rahataloudessa, muuttuneessa työetiikassa, uusissa kulutustrendeissä, kasvavassa kiinnostuksessa vaihtoehtoisiin elämäntapoihin ja halussa löytää elämälle tarkoitus. Kaikki nämä kehityssuunnat kielivät kansalaisten epäluottamuksesta yhteiskuntia kohtaan. He eivät enää odota kankeiden rakenteiden muuttumista, vaan ottavat mieluummin elämänsä omiin käsiinsä. Meistä ilmiössä on paljon myönteistä, sillä se antaa yksilöille mahdollisuuden johtaa itse itseään. Kun ei kädet taskussa odota hyvinvointivaltion pelastavan, tulee toimineeksi itse. Kriiseissä yhteiskunnista ei edes ole auttajiksi, sillä ne ovat investoineet menneisyyteen tulevaisuuden sijaan. Ne ovat liian kankeita vastatakseen äkillisiin muutoksiin. Mikäli nykysuuntaus jatkuu, se saattaa pakottaa hallitukset kiinnittämään enemmän huomiota kansalaisten vaateisiin. Mikäli kansalaisten tarpeet taas edelleen sivuutetaan, se saattaa johtaa mielenosoituksiin ja lisääntyvään kansalaistottelemattomuuteen. Valtioiden on syytä olla kehityksestä huolissaan, sillä nyrkkiin kiukusta puristuva käsi on pelottava, vaikka se olisikin taskussa piilossa. Yhdysvalloissa kansalaistottelemattomuudella on pitkät perinteet. Mieleen tulee ainakin kirjailija-filosofi Henry David Thoreau, joka vastusti veroja ja asui yksin metsässä, ja Martin Luther King, joka taisteli ihmisoikeuksien puolesta. Meillä kansalaisten epäluottamus on pikemminkin normi kuin reaktio. Kukaan ei odota saavansa yhteiskunnalta apua omaan elämäänsä, vaan toimii itse. Tämä on osa amerikkalaista unelmaa. Teet itse elämästäsi sellaisen kuin haluat. Samaan suuntaan mennään myös Euroopassa, tosin pakosta, kun rahat eivät enää riitä palvelujen tuottamiseen. Valtionvelka kasvaa, bruttokansantuote ei kasva entiseen tahtiin ja väestön ikärakenne muuttuu epäsuotuisammaksi niin, että ottajia on enemmän kuin antajia. Yhteiskunnat eivät kykene reagoimaan tilanteeseen muuten kuin lyhytnäköisillä paniikkiratkaisuilla, sillä ne on rakennettu pysyvyyden, jatkuvuuden, kasvun ja ennustettavuuden varaan. Kuten filosofit Deleuze ja Guattard toteavat, valtion tehtävänä on suojella ja säilyttää. On mielenkiintoista nähdä, mitä talouskriisistä seuraa Euroopassa, Brenda pohtii. Jos EU ja rahaliitto hajoavat, miten tuhkasta nousevat uudet yhteiskunnat järjestetään? EU:n hajoaminen olisi varmasti yhtä vakava arvovaltatappio EU-maille kuin Tiibetistä luopuminen Dalai Lamalle. Epäilemme, että siihen mennään vasta ääritilanteessa. On myös vaikea sanoa, ratkaisisiko EU:n hajoaminen mitään enää tässä vaiheessa tai olisiko se ratkaissut ongelmia edes aiemmin. Varmaa on vain se, että yksilöiden kannalta on yksinkertaisempaa irrottautua yhteiskunnasta ja ottaa vastuu omasta elämästään kuin odottaa muutosta. Elämä on liian lyhyt odotteluun haaskattavaksi. Vapaus on uhkapeli, koska siihen liittyy biovallan hellästä hoivasta kieltäytyminen. Riski kannattaa ottaa silloin, jos se johtaa yksilöiden kannalta mielekkäämpään, onnellisempaan ja omaehtoisempaan elämään. Jos yhteiskunnat päättäisivät vastata muutokseen, niiden tulisi sallia kansalaisilleen suurempia vapauksia. Niiden tulisi myös vastata perimmäiseen kysymykseen. Ovatko kansalaiset olemassa valtiota varten vai valtio kansalaisia varten? Pitäisikö yhteiskuntien tukea kansalaisiaan heidän elämänprojekteissaan vai ovatko kansalaiset vain korvattavissa olevia koneiston osasia, joiden tehtävänä on pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä? Haluavatko kaikki kansalaiset väliintuloa, kellon ympäri tapahtuvaa seurantaa ja vapautta yksityisyydestä vai tahtovatko he olla rauhassa? Mistä sitten tietää, milloin ollaan kriittisessä pisteessä, jossa muutos on väistämätön, Brenda kysyy. Politiikan tutkija Gar Alberovicin mukaan budjettialijäämät, työttömyys ja terrorismi eivät vielä ole riittäviä kriisimittareita, mutta kun ihmisten usko ennen tärkeinä pidettyihin asioihin, kuten tasa-arvoon, vapauteen ja demokratiaan rapautuu, on päättäjien syytä huolestua. Nämä hetket ovat käsillä, sillä kaikki mainitut pyhät arvot ovat kolhiintuneet talouskriisissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1% väestöstä on superrikkaita ja loput keskiluokkaa ja köyhiä. Näissä oloissa ei tasa-arvo toteudu. Demokratia ei toimi maassa, jota johtavat suuryritykset, sillä vaaleissa ehdolle asetetut poliitikot on ostettu hyvissä ajoin ennen valintaa. Kansalaisvapauksia taas rajoitetaan mitä mielikuvituksellisimmilla tekosyillä, kuten terrorismiuhalla tai tekijänoikeuksien valvonnalla. Samat esimerkit pätevät Eurooppaan. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mihin kriisit johtavat. Ottavatko yhteiskunnat niskalenkin kansalaisistaan vai menettävätkö ne valtansa? Vielä ei ole näkyvissä rakenteellista muutosta, vaikka vaatimuksia on esitetty. Esimerkiksi Suomessa julkisen sektorin osuus on Veronmaksajien keskusliiton mukaan edelleen reippaasti yli 50% BKT:stä, mikä on EU:n huippua, vaikka kaikki merkit viittaavat siihen, että julkista sektoria pitäisi supistaa. Huoltosuhde on liian raskas, eivätkä verovarat riitä pöhöttyneen virkamieskoneiston ruokkimiseen. Jos sama meno jatkuu, kohta koko Suomi on työllistetty julkisella sektorilla. Kuntsen on noussut ylös ja odottaa malttamattomana puheenvuoroa. Olemme eksyneet aika kauas tiibetiläisten asioista. Kuntsenille Eurooppa ja Yhdysvallat ovat etäisiä, eivätkä niiden politiikat kosketa hänen elämäänsä kuin välillisesti. Kuntsen vilkaisee kelloa ja pahoittelee tiivistä aikatauluaan. Illalla on väittely, minun pitää vielä harjoitella, hän sanoo voiton kiilto silmissään.